105,9 FM Arden Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, malam Jumat ini Nightmare Side hadir buat menemani kamu dengan 3 cerita pilihan, pengalaman kisah nyata insan muda yang telah dikirimkan kepada tim Nightmare Side malam hari ini. Selamat malam juga Dimas ucapkan untuk teman-teman kita yang tidak terlihat yang ada di sekitar kita. Sosok makhluk halus yang bisa saja ada dimanapun serta kapanpun. Mereka bersifat gaib, tidak terlihat, tapi mungkin bisa terasa, bisa tercium, bisa tersentuh, dan bisa terdengar. Tergantung mereka, apakah mereka malam hari ini ingin berinteraksi dengan kalian. Mungkin di antara kalian sedang mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin kamu sekarang merasa lelah setelah beraktivitas harian insan muda. Mungkin malam hari ini kamu merasa banyak pikiran sehingga kondisi kamu sedang lemah. Dan di saat itulah energi kita dan energi mereka dalam kondisi yang sama. Dan saat itulah mereka bisa memperlihatkan wujudnya kepada kita. Matikan lampu kamu. Konsentrasi. Rasakan semua indera yang ada dalam tubuh kamu untuk merasakan keberadaan yang ada di sekitar kita. Dan selamat mendengarkan cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Kejadian ini terjadi 13 tahun yang lalu di daerah Tubagus Ismail. Aku dan 4 temanku sepakat untuk tinggal satu rumah dan mengkontrak sebuah rumah yang cukup besar dan murah. Malam itu, malam Selasa, aku baru pulang dari kampus. Ketika aku pulang dan sampai di kontrakanku, 4 orang temanku sudah berada di rumah. Kelly, Marshall, Hendrik, dan Nico. Aku lihat Marshall sedang tiduran di kasur. Nico duduk di lantai sambil membaca komik. Sedangkan kakak beradik Kelly dan Hendrik sedang asik main PS bola. Aku masuk dan langsung melempar tas ke arah Marshall. "Shal, kok sepigi ini sih? Itu main PS TV-nya dikecilin. Terus gak ada musik atau apa kek, radio gitu."
Pada diem-dieman gini kayak kuburan deh jadinya.
Marcel hanya menggelengkan kepala dan mengangkat bahunya. Sembari membalikan badan dan mengambil posisi tertidur.
Yaelah, pada sibuk banget nih ya sama urusan masing-masing. Udah, fine.
Aku lihat yang lain sedang asik dengan kegiatannya sendiri. Aku membuka bajuku dan langsung ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku langsung rebahan di tempat tidur di sebelah Marsha. Hari itu, aku benar-benar capek. Beberapa menit kemudian, aku langsung tertidur lelap. Tidur sampai tengah malam, aku terbangun oleh suara orang mengobrol. Mataku perlahan-lahan terbuka. Aku melihat Marcel sudah tertidur lelap di sebelahku. Dan Kelly masih duduk bermain game. Bangkit sedikit dan bertanya,
Kel, Kelly, si Niko sama si Hendrik di mana ya?
Kelly pun tidak menjawab. Dia sepertinya sedang fokus memainkan game itu. Aku kembali mengambil posisi tidurku. Entah kenapa, saat itu udaranya cukup panas. Padahal pintu kamarku sudah terbuka lebar. Aku sampai berkeringat malam itu. Ketika aku lihat ke kiri, Marcel sudah tertidur di balik dengan selimut. Gak gerah apa tuh? Mana segini pakai selimut? Dalam remang lampu kontrakanku dan mata yang masih samar, setengah sadar aku merasakan ada seseorang yang meniup-niup kupingku. Refleks aku menengok ke arah tiupan itu. Marcel gak mungkin lagi tidur. Angin gitu. Mana tadi? Belum terjawab siapa yang meniup itu, tiba-tiba tiupan itu terjadi lagi. Aku kembali melihat ke sekeliling. Tapi tidak ada apa-apa.
Ah, udah mata.
Aku kembali memejamkan mataku sampai... bangun dari posisi tidurku. Karena sejak tadi aku merasakan ada tiupan-tiupan yang entah dari mana meniup di sekitar telinga dan leherku. Aku pun setengah bangkit dari tidurku dan...
Ya Tuhan!
Mataku terbelalak. Dengan sangat jelas, aku melihat sesuatu yang sangat menyeramkan tepat di depan mataku. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jelas sekali, tepat di sebelah Kelly. Duduk sesosok perempuan dengan rambut yang acak-acakan, memakai baju putih, dan dia memandangi Kelly tepat di sebelahnya. Sepertinya Kelly tidak tahu dan tidak melihat adanya sosok perempuan yang sangat menyeramkan itu. Badanku kaku, bibirku susah sekali untuk terbuka dan berkata apa-apa. Energiku seperti terhisap. Perlahan aku mencoba memanggil Kelly. Namun Kelly tidak bergeming sedikit pun. Perempuan menyeramkan itu terus menatap Kelly dan tiba-tiba kepalanya menunduk. Lalu kepala wanita itu terlepas dari badannya dan menggelinding mendekat dan semakin dekat dengan posisiku tidur sampai kepala itu kini tepat berada di depanku. Jelas sekali berhenti di depanku yang sedang terbaring tidak bisa bergerak ini. Wajahnya menghadap ke arahku dengan lidah yang menjulur keluar. Ia menatapku tajam. Aku hanya bisa terdiam, tidak bisa bergerak sama sekali. Dan matanya mulai melirik kiri dan kanan. Bola matanya berputar-putar. Lalu berhenti ke arahku.
Thank you. tiba-tiba.
Astaga! Aku langsung meloncat kaget dan meronta-ronta. Aku berteriak-teriak dan memejamkan mataku. Aku tidak ingin melihat. Sampai akhirnya terdengar suara seseorang membangunkanku. Aku pun membuka mataku. Aku masih terbaring di tempat tidur. Apakah ini mimpi? Atau aku benar-benar mengalaminya? Sejenak fokusku teralih melihat keadaan kamarku. Kini menjadi gelap. Hanya ada cahaya pantulan dari luar. Membuat suasana kamarku ini menjadi remang-remang. Kelly? Nicole? Shal, Marshal, Rick, Hendrik. Aku coba memanggil teman-temanku, namun tidak ada jawaban apa-apa. Aku bangkit dan berjalan pelan dan pelan mengitari rumah kontrakanku ini. Apa lagi mati lampu? Rick, Sha, Nick, jangan bercanda dong, Kelly. Sampai aku melihat ada sebuah pintu yang terbuka. Itu pintu belakang. Dan terlihat sebuah cahaya lilin di sana. Pintu belakang itu adalah gudang. Dari pantulan cahaya lilin itu terlihat ada bayangan beberapa orang di dalam sana. Situ. Ternyata mereka di situ. Aku pun mendekati ruangan itu dan tidak ada siapa-siapa. Namun aku melihat sebuah benda tergeletak di sudut ruangan ini. Sebuah boneka jelangkung lengkap dengan sebuah kertas dan spidol yang menempel. Aku melihat kertas itu dan di kertas itu tertulis, antar aku pulang. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku berlari keluar rumah mencari teman-temanku yang lain dan akhirnya aku melihat mereka di jalan depan rumahku. Temanku sedang berjalan menjauh dari arah rumah ini dan salah satunya Kelly. Kelly terlihat berjalan menggendong sesosok wanita. Namun kepalanya terbalik menghadap ke belakang dan melihat ke arahku. Itu wanita yang kulihat sebelumnya. Seakan terhipnotis. Saat itu pun tiba-tiba saja aku terjatuh lemas dan tidak sadarkan diri.
Entah berapa lama, sampai akhirnya aku pun tersadar. Ketika aku bangun, aku tidak melihat siapa-siapa di sekitarku. Bajuku basah dengan keringat. Karena takut, aku pun menelepon omku yang kebetulan seorang paranormal. Dan menurut penerawangannya, omku berkata bahwa teman-temanku sedang dibawa ke alam lain di sekitar rumah ini. Itu semua karena mereka memainkan jelangkung. Dan gaibnya meminta diantarkan pulang. Aku lalu bercerita bahwa aku melihat sosok hantu kepala buntung. Omku membenarkannya bahwa itu adalah hantu perempuan korban kecelakaan yang terlindas di sekitar jalan ini dan kepalanya putus. Dialah yang masuk ke dalam jelangkung itu. Tak lama, omku datang ke rumah kontrakanku itu. Entah bagaimana caranya, temanku pun ditemukan di taman belakang dekat sebuah pohon jambu, dalam keadaan tertidur. Dan di pohon jambu itu, tempat di mana hantu wanita dengan kepala buntung itu berdiam di sana.
Minggu ini, aku dan teman-temanku berencana untuk berlibur di sebuah villa yang ada di daerah Lembang. Kata teman-temanku, villanya itu terbilang murah dan juga besar. Lagian, villa itu lumayan jauh dari jalan utama. Jadi, kita bisa bebas di sana. Diana temanku yang menyarankan villa itu menghubungiku sekitar pukul 8 pagi.
Halo, Mut, villanya udah gue booking ya. Kita bisa check-in jam 3 sore hari ini. Katanya sih gitu.
Oh iya. Namaku Mutia. Aku ini kuliah di salah satu universitas di Bandung. Hari ini, aku dan kelima temanku berniat liburan. Karena kebetulan, kuliah kami juga sedang libur semesteran. Aku pergi ke villa itu hari Kamis. Karena villa itu memang baru kosong hari Kamis. Sekitar pukul 1, aku menjemput kelima temanku di rumahnya masing-masing. Aku memastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal. Soalnya kita bakalan berlibur di villa itu selama 3 hari 3 malam. Menuju villa itu, aku sempat berhenti sejenak karena ban mobilku kempes. Jalannya jelek banget sih. Ban mobil gue jadi kempes kan? Emang dasar kampung. Aku memaksakan mobilku untuk jalan. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan tukang tambal ban. Tak jauh dari kejadian ban kempes tadi, ternyata ada tukang tambal ban. Untunglah. Tuh kan, ini pasti ditebarin paku deh sama tukang tambal ban di sini. Teman-temanku hanya terdiam dengarku mengomel di dalam mobil. Pak, tambal ya. Tukang tambal ban yang terlihat sudah tua itu bangun dari duduknya sambil membungkuk untuk mengambil alat dan menambal ban mobilku. Aku menyuruh teman-temanku untuk keluar sebentar dari mobil sambil menunggu tambal ban ini selesai. Sambil menunggu tambal ban beres, kami mengobrol sedikit tentang rencana kita di villa mau ngapain. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba bapak tua tukang tambal ban itu memanggil aku.
Neng habis dari mana sebelum kesini? Kok ada peluru gini di ban mobil Neng?
Hanya terdiam saat bapak tua tukang tambal ban itu menunjukkan sebutir peluru yang berukuran besar ke arahku. Hah? Ke dari mana-mana kok pak? Saya baru malah kesini. Soalnya saya mau liburan itu tuh di villa yang di atas sana itu loh pak. Bapak tua itu hanya mengangguk-angguk dengan raut wajah yang terlihat seakan tahu sesuatu dari peluru itu. Aku mendekatkan mukaku ke arah peluru yang sedang bapak tua itu pegang dan aku tersentak kaget ketika Diana menepuk pundakku. Udah belum, Mut? Oh, udah kok. Ayo, semua jadi berapa, Pak? Setelah selesai menambal ban mobilku ini, sekarang kami meneruskan perjalanan menuju villa. Aku masih bingung dengan kejadian peluru yang menancap di ban mobilku tadi. Akhirnya, tak jauh dari tempat tambal ban tadi, kami sampai juga di villa yang kami tuju. Aku langsung memarkirkan kendaraanku. Sudah segera saja, aku memasukkan barang-barang yang ada di mobilku ke dalam villa. Ketika aku turun dari mobil, aku diam sejenak dan melihat-lihat villa itu dari luar. Villa ini besar, tapi tidak bertingkat, dan halamannya juga cukup luas. Setidaknya cukup untuk kami bakar-bakaran di sini. Diana, coba lihat deh. Ini batu apaan sih? Kok ada tulisan Jepangnya gitu? Coba terjemahin dong. Lo kan jago bahasa Jepangnya. Di halaman villa itu ada batu besar. Seperti batu penanda tempat. Aku menyuruh Diana untuk menerjemahkan tulisan yang ada di batu itu ke dalam bahasa Indonesia. Ketika Diana mendekat dan membaca tulisan itu, Diana tiba-tiba langsung terdiam. Aku menanyakan kembali apa yang ada di tulisan batu itu. Dan Diana bilang kalau ini artinya tempat saya berlindung. Aku tertawa ketika mendengar jawaban dari Diana. Ya elah, Di. Di mana-mana juga ya, rumah itu emang tempat berlindung. Dasar batu gak guna sih. Aku menginjak batu itu sambil tertawa, lalu aku masuk ke villa. Singkat cerita, dia menunjukkan pukul 8 malam dan kami pun bersiap-siap untuk mengadakan garden party. Kecil-kecilan gitu sih. Tapi kok aku tiba-tiba merasa tidak enak badan ya. Dan aku juga merasa sangat kedinginan sekali. Apa mungkin karena villa ini berada di daerah atas? Aku pun mendekatkan diriku ke pembakaran dan mulai membakar daging yang sudah kami beli tadi. Teman-teman, gue gak enak badan nih. Gue tidur bentar ya ke dalam ya. Gak kuat di sini, dingin banget. Aku meminta izin kepada teman-temanku untuk istirahat sejenak. Aku langsung berjalan ke dalam villa. Dan ketika aku akan memasuki villa, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang sedang berjalan. Aku membalikkan badanku dan ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun langsung masuk ke dalam villa dan segera tidur di kamar kedua yang ada di villa ini. Ketika aku sedang terlelap tidur, aku merasakan ada benda yang menempel di kepala aku. Aku perlahan membuka mata dan astaga, aku melihat ada seorang tentara yang sedang menodongkan senapannya ke kepala aku. Aku segera terbangun dan menghindari senapan tentara itu. Siapa kamu? Teriak aku kepada tentara itu.
うるせえ。お前は何ですか?何ですか?お前ぐらいで。お、訴えてください。訴えてください。
Aku menjerit sekuat tenaga. Dan tentara Jepang itu kini menutup mulutku dan membawaku ke kamar yang lain. Dan di sana sudah banyak sekali orang yang terluka. Dan ternyata itu adalah tentara Indonesia dan warga sipil yang mereka siksa. Aku memukul-mukul pintu kamar ini agar dibukakan. Tolong aku. Tolong. Saat aku melihat ke arah belakang, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri korban-korban itu mendekat ke arahku. Saat mereka semakin dekat ke arahku, Mut, Mutia, ini gue. pintunya, Mut. Aku mendengar Diana seperti mendobrak pintu kamar ini. Aku membuka mataku dan ternyata itu memang Diana. Aku langsung memeluknya dan aku meminta agar kita cepat meninggalkan villa ini. Saat aku berusaha pergi dari villa itu, aku merasakan sepertinya ban mobilku pecah. Sial. Ketika sampai di tukang tambal ban yang tak jauh dari villa, aku langsung keluar dari mobilku dan berusaha bersembunyi di belakang bapak tua tukang tambal ban itu. Bapak tua itu langsung mempersilahkan aku duduk dan memberikan aku minum. Aku lalu menceritakan semua kejadian yang aku alami tadi. Dan bapak tua itu hanya bilang,
"Kamu kenapa? Lihat apa di villa itu? Makanya jangan suka ngejago di daerah yang baru kamu datengin. Jangan sombong sama tingkah laku kamu. Villa itu bekas persembunyian tentara Jepang. Sebenarnya bapak sudah tahu apa yang bakal terjadi pada kalian di sana lewat peluru yang tadi ada di ban mobil kamu. Sekarang terima saja jika tentara Jepang tadi marah sama kamu karena mereka tidak terima dengan kelakuan kamu tadi menginjak batu besar tadi. Asal kamu tahu, batu itu isinya kepala para tentara Jepang yang dipenggal dan dikubur di bawahnya."
...105,9 FM, Arden Radio Insan Muda 2 Cerita. Sudah kamu dengarkan di Nightmare Sat untuk malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi untuk kamu dengarkan di Nightmare Sat malam hari ini, Insan Muda. Dan masih bersama Dimas di sini sebagai narator untuk malam hari ini. Di mana di malam Jumat ini, yang menurut sebagian orang sakral atau bahkan bisa dikatakan malam Jumat ini adalah malam di mana makhluk-makhluk halus sering berkeliaran. Ada berbagai alasan kenapa sebuah tempat itu bangunan tua atau bahkan bangunan modern, bisa jadi rumah, kamar, pepohonan, dan apapun yang berada di sekitar kita, itu itu bisa jadi sebuah tempat untuk makhluk harus berdiam diri di sana. Ketika mereka suka, mereka akan tinggal sama seperti manusia. Jin, setan, kuntilanak, pocong, derwo, makhluk-makhluk itu memang nyata adanya. Namun tak kapan kita bisa beruntung untuk melihatnya. Ada sebuah mitos tentang darah orang kecelakaan yang jangan dibersihkan dengan air cuka atau air jeruk. Konon, jika darah orang kecelakaan dibersihkan dengan air cuka atau air jeruk, arwahnya akan menghantui yang membersihkannya. Karena menurut mitos ini, mereka akan merasa kesakitan. Ada beberapa artian yang mengatakan bahwa jasad orang yang mati atau meninggal dunia juga akan merasakan penyiksaan jika dalam pemakamannya itu tidak lazim, seperti dilipat atau ditekuk kakinya karena tanah tidak mau menerima jasad tersebut, insya Allah. Alangkah baiknya jika bekas kecelakaan ditaburi dengan tanah saja, dan jika telah kering bisa dibersihkan dengan air biasa. Apa kau mempunyai pengalaman mengenai hal ini? Beberapa cerita Dimas pernah mendengar ketika terjadi sebuah kecelakaan, ada orang yang terkena muncratan darahnya atau mungkin menempel di bagian kendaraan mobil atau motor yang berada di sekitarnya. Dan arwahnya mengikuti. Maka berhati-hatilah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Masih di Nightmare Site Insan Muda. Untuk kamu yang ingin mengirimkan cerita, kau bisa langsung kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com atau melalui website-nya di www.ardennightmareside.com. Tim Nightmare Site akan menunggu cerita kiriman pengalaman nyata kamu mengenai makhluk halus. Dan selanjutnya kita dengarkan cerita terakhir untuk Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Site ini sendirian.
Namaku Abdul. Aku ingin menceritakan pengalamanku ketika sedang melakukan praktik kerja untuk persyaratan kelulusan kuliahku. Tepatnya di tahun 2012 yang lalu. dan teman-teman satu kelompokku saat itu kesulitan untuk mencari tempat praktek kerja kami. Akhirnya, kami mengirimkan proposal ke berbagai tempat yang direkomendasikan oleh orang-orang terdekat.
Mana sih nih? Kenapa coba gak ada yang bales perusahaannya tuh ya? Kemarin-kemarin susah. Mau PKL di mana lagi ini? SMS nih.
Halo Abdul, saya dari perusahaan. Silakan langsung mengurus untuk segera praktek kerja di sini.
Wah, ini dia nih. Akhirnya ada juga tempat buat praktek kerja. Ya, kasih tahu teman-teman dulu lah.
Sudah sekian lama mencari tempat praktek kerja dan tidak mendapat jawaban dari yang lain. Ketika itu, kami tidak berpikir panjang lagi. Baik untuk mencari informasi mengenai perusahaan itu ataupun apapun. Melihat dulu tempat kami akan praktek kerja pun, kami tidak sempat. Kami langsung menyetujuinya agar bisa praktik kerja dapat dimulai secepatnya. Akhirnya, setelah mengurus administrasi melalui email, kami diajak untuk langsung mulai praktik kerja beberapa hari kemudian. Dengan semangat, kami akhirnya sampai di tempat praktik kerja jam 8 pagi. Ini adalah sebuah kawasan perindustrian di Gantara. Di sana kami bertemu dengan Pak Alex untuk mengurus semua administrasi dan izin praktek kerja kami selama 2 bulan nanti di sana. Sambil diajak berkeliling di daerah perindustrian itu, aku memperhatikan bahwa kawasan ini memiliki beberapa gedung bertingkat yang terlihat tidak terurus. Mungkin karena bangunan tua mungkin ya, dan terlihat sangat tua dan berlumut. Hal itu kemudian membuatku bertanya pada diriku sendiri. Di sini banyak setannya enggak ya? Namun untungnya pikiran negatifku itu terpotong oleh pembicaraan Pak Alex yang memberitahuan kami akan berkegiatan di sebuah gedung yang namanya gedung IT Center. Setelah melihat sekitar gedung itu, entah kenapa aku merasakan hawa yang aneh dan berbeda. Ya, ini berbeda dengan gedung-gedung yang sebelumnya. Ah,
tersebut hilang lagi ketika kami masuk ke dalam gedung. Dan ternyata di sana juga banyak beberapa peserta didik seperti kami. Tenanglah kalau ramai kayak gini sih. Kirain harus praktik kerja di tempat yang sepi. Ternyata cuma bangunannya doang yang tua. Isinya muda-muda. Celotehku dalam hati. Kemudian aku dan teman-teman dikenalkan kepada Pak Dede, yang merupakan pembimbing untuk mahasiswa yang sedang praktik kerja seperti kami. Beliau mengajak kami ke sebuah ruangan yang cukup besar, yang hanya diisi beberapa kursi saja. Di situ kami dijelaskan mengenai sejarah perusahaan dan tata tertib selama praktik kerja. Setelah itu, barulah kami dibawa ke tempat kami bekerja selama 2 bulan nanti, yaitu di lantai 1 di dalam gedung IT Center ini. Tanpa terasa, saat itu aku sudah praktik kerja selama 1 bulan lebih. Dan kini sudah memasuki musim hujan. Jadi yang biasanya bisa pulang jam 4, terkadang harus tertahan hingga jam 5 di sana. Untuk menunggu hujan reda yang cukup besar. Setelah aku pikir hujan itu reda, tiba-tiba hujannya semakin membesar. Belum lagi petir yang menggelegar dan menyeramkan. Hujan besar itu mengguyur kawasan industri ini, yang membuatku tertahan cukup lama di sana. Biasanya aku menerobos hujan jika sudah jam 5 sore ke atas, karena tidak mau berada di kawasan yang sangat gelap dan menurutku menyeramkan ini. Namun karena petir yang besar, membuatku tertahan sampai jam 6. Aku tidak berani untuk menerobos hujan seperti badai itu, sehingga aku tetap di dalam gedung yang sudah semakin gelap. Karena bosan, aku berjalan-jalan di sekitar gedung ini. Lalu aku bertemu seorang office boy di ruangan pantry. Aku mengajaknya mengobrol. Setelah mengobrol kesana kemari, tiba-tiba obrolanku terbawa ke sebuah pertanyaan.
Pak,
di sini ada hantunya nggak, Pak? Lalu office boy itu berkata, ketika dia sedang mandi di kamar mandi yang ada di lantai 2, dia pernah melihat ada sesuatu yang mengintip. Sesosok manusia dengan kepala yang menyerupai harimau.
Ia pun lanjut berkata, lantai dua ini jarang sekali ditempati sama orang-orang yang ada di sini, apalagi kamar mandinya. Padahal menurutnya kamar mandi di lantai dua adalah kamar mandi paling enak dan bersih. Aku pernah melihatnya, lantai dua itu memang seram. Mungkin karena tidak terpakai. Di sana hanya ada lemari-lemari kosong, meja dan kursi. Tapi ya, aku rasakan tidak pernah terjadi apa-apa. Aku sering makan bekalku dari rumah dan memakannya di lantai dua sendirian, karena malu. Kalau aku ketahuan teman-temanku, aku masih bawa makanan bekal dari rumah. Selama itu tidak ada yang aneh di lantai dua. Beberapa hari kemudian, aku terlalu sibuk mengerjakan tugas-tugas kerja. Sampai akhirnya, aku pun kelupaan untuk makan. Kepalaku mulai pusing, dan perutku mulai sakit. Ketika akan pulang pun, hujan masih mengguyur sangat deras di luar. Sial. Setiap hari hujan terus. Seperti biasa, aku membawa bekal. Bekal yang sudah kubawa dari rumah itu. Karena sudah tidak kuat lagi, akhirnya aku berjalan menaiki lift. Menuju ke lantai dua. Di sana ada sebuah kursi dan meja. Aku duduk, menyimpan tempat bekalku dan membukanya. Saat sedang makan bekal aku, tiba-tiba dengar suara langkah kaki berjalan sangat pelan. Aku menengok dan kulihat sesosok pria yang sedang berjalan ke arahku. Tubuhnya tegap dan berjalan sedikit kaku. Tidak begitu jelas, karena memang di sana cukup gelap. Sampai akhirnya sosok itu pun terlihat jelas. Itu itu ternyata office boy yang pernah mengajakku ngobrol.
Lalu dia bertanya kepada aku kenapa belum pulang dan kenapa aku makan di sini. Aku tidak terlalu menjawab pertanyaan itu, hanya tersenyum dan menawarkannya makan. Dia pun membalas senyumanku, lalu melanjutkan berjalan masuk ke dalam lorong yang gelap. Aku berhenti menyuap makananku ke dalam mulut, berpikir sejenak, kenapa gak ada suara apa-apa ya ketika office boy itu datang. Kalau naik lift, kan pasti kedengarlah suara liftnya. Kalau turun tangga juga harusnya kedengaran suara kakinya. Tahu-tahu udah deket aja tuh orang. Serem deh. Mungkin. Mungkin dia memang dari tadi ada di lantai dua kali ya. Pikirku positif. Ketika aku lihat jam tangan, waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Tidak terasa. Akhirnya aku pun menyudahi makananku. Dan tiba-tiba, aku langsung membereskan tempat makanku dan buru-buru berjalan menuju ke lift. Aku tekan tombol lift dan pintunya pun terbuka. Lalu aku masuk ke dalam lift itu, dan ketika akan menutup pintunya, tutup si pintunya nih. Rusak apa ya? Dan ketika aku sedang panik, lift itu tidak bisa tertutup. Tiba-tiba Ada yang berjalan menuju ke arahku. Sosok itu tidak terlalu jelas, masih berupa seperti manusia. Itu mungkin, aku pikir, office boy yang tadi.
Pak, Pak tolong Pak bantuin Pak.
Ini liftnya nggak bisa ditutup di pintunya.
Oh mati ya?
Teriaku agak panik dan mungkin sedikit lega karena melihat ada office boy itu yang berjalan mendekatiku. Namun ketika semakin dekat, sosok
Sosok itu semakin jelas. Terlihat dan dia bukan Ovisco yang tadi aku lihat itu. Badannya tinggi tegap. Ditutupi bulu yang sangat lebat dan... Hah? Astaga! Kepalanya! Aku langsung membalikkan badan. Karena tidak ingin lagi melihat apa yang ada di depanku itu. Pintu lift itu masih terbuka. Sambil sesekali aku mencoba menekan-nekan pintu lift itu agar tertutup. Seketika tidak terdengar apa-apa lagi. Dan aku pun membalikkan badanku dan... Ketika... aku membalikkan badanku... terlihat sosok itu semakin mendekat. Tiba-tiba...
Ningali sia kadieu. Naon mane aya di mai? Ningali kadieu. Mane tanggo aing sia datang hanteu. Gancang balik.
Astaga, saya nggak ada niat apa-apa. Saya nggak ada niat ganggu, punten, saya nggak ada niat ganggu. Tiba-tiba suasana pun hening. Terpikir olehku untuk segera keluar dari lift dan turun menggunakan tangga. Pelan-pelan aku bergeser dan mencoba keluar dari lift itu. Dan saat aku membalikkan badan, astaga, kini sosok itu sudah berada tepat di depanku. Wajahnya seperti harimau dan matanya merah menyala. Giginya bertaring sangat menyeramkan. Akan menerkamku. Dia memegang pundakku dan... No!
Itulah yang terakhir aku ingat. Melihat sosok besar dan menyeramkan seperti yang diceritakan oleh seorang office boy saat itu. Sosok manusia dengan kepala harimau. Setelah kejadian itu, bagaimanapun juga, setelah selesai kerja aku langsung pulang. Aku lebih baik pulang menerobos hujan daripada harus menunggu dan melihat makhluk itu lagi. Setelah 2 bulan berlalu, 2 tahun kemudian, aku masih menyimpan cerita ini dan tidak pernah menceritakan kepada orang lain. Tapi aku begitu penasaran, sampai akhirnya aku menanyakan hal ini kepada Pak Dede, pembimbingku. Dan aku pun mendapat jawaban. Ternyata memang benar, di lantai 2 itu ada penunggunya, karena tidak pernah dimanfaatkan sebagai ruang kerja. Pada saat itu tidak diberitahu kepada para mahasiswa yang sedang praktek kerja, karena tidak ingin mereka meninggalkan tempat itu sebelum menyelesaikan tugasnya. Ya, sosok siluman harimau, berkepala harimau dan berbadan manusia, tinggi besar disertai bulu yang sangat menyeramkan. Namun saat ini lantai 2 itu sudah direnovasi dan difungsikan sebagai kantor untuk para pekerja asing di industri itu.
...105,9 FM... ...Arden Radio Insa Muda. Itu tadi cerita terakhir untuk Nightmare Side malam hari ini, tentang seorang insa muda yang mengalami kejadian mistis di tempat PKL-nya. Mungkin salah satu di antara kamu juga pernah mengalami hal-hal yang bersifat mistis, berhubungan dengan makhluk halus. Kau bisa kirimkan pengalaman kamu melalui email di nms@ardenradio.com. Sekali lagi di nms@ardenradio.com, ataupun langsung aja di website-nya Insa Muda di www.ardennightmareside.com. Langsung kamu kirim, jangan lupa sertakan data diri kamu, nama lengkap dan juga nomor handphone. Kalau gitu, terima kasih untuk membaca cerita malam hari ini, ada Dimas dan juga Kintan, terus penyadur cerita ada Arya, Chansai dan juga Dimas, dan sound designer untuk malam hari ini Nightmare Side ada Samuri dan juga DJ Jojo. Dan seperti biasa, Dimas ucapkan terima kasih untuk Insa Muda yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan, karena minggu depan akan spesial nih Insa Muda ya, Nightmare Side-nya. Kalau kalian penasaran, jangan sampai lewatin Nightmare Side untuk tanggal 11 September 2014 minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.